σήμερα 26 του Μάη και όπως σας είχαμε ανακοινώσει, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον Μιχάλη Καρχημάκη, πρώην βουλευτή, πρώην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ και καλό φίλο θα έλεγα για μένα προσωπικά. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη, τι κάνετε, πώς είστε?
Καλημέρα.
Όλα καλά.
Κώστα μου, όλα καλά. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε.
Να συνεχίσουμε, όπως είπες, μια κουβέντα που σταματήσαμε πριν.
Έτσι.
Πριν 3 χρόνια είναι.
Εκεί κοντά.
Περίπου. Βέβαια, μεσολάβησε τότε η περιπέτεια που πέρασα και δεν τα καταφέραμε να δώσουμε τη συνέχεια.
Έτσι.
Σήμερα είμαι εδώ μαζί σας. Ευτυχώς υγιής. Και θέλω να στείλω και ένα μήνυμα σε όλους όσους δοκιμάζονται ότι η ψυχολογία και η εμπιστοσύνη στους γιατρούς είναι μεγάλη υπόθεση για την υγειά μας, για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Βεβαίως υπάρχουν και τα δυσάρεστα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, αλλά όμως πάντα πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις με αισιοδοξία και με δύναμη και με ελπίδα. Τι να πεις, είναι δύσκολες καταστάσεις, αλλά όμως σε όποιον του συμβαίνει πρέπει να τα αντιμετωπίζει με θάρρος, με ψυχή και με εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που έχουν πέσει πάνω τους, στην οικογένειά τους, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές που δίνουν μεγάλη μάχη με πολλές δυσκολίες, δυστυχώς με πολλές δυσκολίες, και βεβαίως κανένας δεν σκύβει πάνω τους. Νομίζουν ότι ασκούν ένα επάγγελμα πολυτελείας, είναι ένα λειτουργήμα απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν να έχουν ζωή, διεκδικούν να έχουν υγεία, και αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους τιμούμε, να τους εμπιστευόμαστε και να τους αγκαλιάζουμε. Όχι να τους χειροκροτούμε και μετά να τους βρίζουμε. Όχι να τους υποσχόμαστε και μετά να αθετούμε την δέσμευσή μας. Όπως είναι τα βαρέα και ανθυγινά για τους νοσηλευτές και το ιατρικό προσωπικό γενικά, που αν το ΠΑΣΟΚ δεν πίεζε και δεν φώναζε, και αν η κυβέρνηση όχι από αγάπη στους λειτουργούς της υγείας, θα το έλεγα εγώ, αλλά από φόβο και από πολιτικό κόστος, και εκεί είναι η διαφορά η ανθρώπινη και η πολιτική ανάμεσα σε αυτούς που διεκδικούν ακριβώς γιατί πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει, γιατί το δικαιούνται κάποιοι άνθρωποι, και σε αυτούς που τελικά το κάνουν κάτω από πίεση γιατί φοβούνται μη χάσουν τους ψήφους. Ο κόσμος καταλαβαίνει και θα δώσει την απάντησή του. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ. Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, κάνοντας μια μικρή πολιτική παρένθεση.
Είναι δύσκολο. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι, να ξεφύγουμε από τα πολιτικά.
Να σου πω, δεν θα ξεφύγουμε. Στο τέλος θα πούμε και κάποια πράγματα που υπάρχει ανάγκη να τα πούμε, γιατί εδώ γίνονται πράγματα και θάματα, γίνεται πολύ μεγάλη συγκέντρωση πλούτου σε λίγους και οι πολλοί δοκιμάζονται.
Ναι.
Και αυτό το βλέπουμε και στον αγροτικό τομέα με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το θέμα των επιδοτήσεων, όπου ακόμα δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα να κάνουν οι αγρότες τις αιτήσεις τους. Και βεβαίως, όπως μου έλεγε ένας γεωτεχνικός, ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμούν να δοθούν στον αγροτικό τομέα γενικά 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, που αυτό σημαίνει ότι με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δεν πρόκειται να ξεμπλοκάρει, διότι δεν έχουμε πάρει και την πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση το έκανε για λόγους θεάματος, για να ξεφύγει από την πίεση. Δεν έχουν πληρωθεί άνθρωποι και δεν θα πληρωθούν ούτε του χρόνου, με πολύ μεγάλη δυσκολία. Και βεβαίως δεν μιλώ για το πετσόκομμα των επιδοτήσεων, δεν μιλάω για την μείωση των εισοδημάτων των αγροτών. Αυτό είναι ένα δεδομένο που το αντιμετωπίζουμε και εδώ στην αγορά, διότι η αγορά εδώ στη Σιτία και γενικά στον ομό Λασιθίου, κυρίως στη Σιτία, εκινείται με βάση τα αγροτικά εισοδήματα.
Ζούμε
μια νεκρή και μια δύσκολη αγορά.
Σωστά.
Αυτά.
Ανατελεία βάζουμε, παρένθεση όπως το είπατε. Πάμε λίγο να πιάσουμε την κουβέντα εκεί που την αφήσαμε. Την είχαμε αφήσει περίπου λίγο μετά τα μαθητικά σας χρόνια. Μιλάμε τώρα για... και να πιάσουμε λίγο τα φοιτητικά. Και θα ήθελα... θυμάμαι ιστορίες, ας πούμε, για... φάρσες που γινόντουσαν μέσω τηλεφώνου εδώ στην ίδια την πόλη της Σιτίας. Τότε που ήταν ακόμα πολύ αθώα από τη μια, έντονες όμως τα συναισθήματα, θα έλεγα, έτσι.
Ναι, και τα πολιτικά συναισθήματα. Αυτό. Μετά τη δικτατορία. Θυμάμαι τώρα, είμαστε στην πλατεία εκεί στη Τσιριλάκη που είχε το περίπτερο. Εν τω μεταξύ είχε δύο-τρεις χουντικούς στη Σιτία, δύο-τρία καρφιά της αστυνομίας, οι οποίοι συχνάζανε στο Τσιριλάκι. Εμείς πηγαίναμε στο περίπτερο, πτυρικάδες τώρα, και με δίναμε όσο ήταν το τηλεφώνημα και παίρναμε τηλέφωνο μέσα στο Τσιριλάκι και φωνάζαμε το καρφί της αστυνομίας. Και βλέπαμε τώρα, μας χαιρόμαστε να βλέπουμε να σηκώνει το τηλέφωνο και να του λέμε... Χούντα, καρφί της αστυνομίας, και να βλέπουμε, ας πούμε, το χουντικό να χοροπηδάει υβρίζοντας χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι στην άλλη άκρη του τηλεφώνου. Ωραίες μέρες.
Ωραίες μέρες.
Πραγματικά. Και βεβαίως μετά την πτώση της δικτατορίας ήρθε η ώρα να δώσουμε πανελλήνιες εξετάσεις. Ο πατέρας μου έλεγε να μείνω εδώ να κάνω φροντιστήρια. Εγώ δεν ήθελα. Εν τω μεταξύ γίνεται ο διαγωνισμός του ερασιτεχνικού τραγουδιού στην Σουλτανίνα τότε. Λέω, εγώ θα πάω να τραγουδήσω στο διαγωνισμό.
Μα κάτι που δεν το ξέρουμε. Έχω δει που συμμετέχετε σε παρέες με τραγούδια και σας αρέσει το τραγούδι, αλλά αυτό δεν το ξέρω. Μια λεπτομέρεια.
Εγώ θα πάω να συμμετάσχω στο διαγωνισμό, μπας και πάρω κανένα βραβείο να την κοπανίσω, διότι τότε ήταν πολύ φτηνά. Συμμετέχω λοιπόν με το τραγούδι «Το Λέγκο» του Μαρκόπουλου.
Μάλιστα.
«Λέγκο, Λέγκο, Λέγκο». Λοιπόν, τελικά παίρνω το δεύτερο βραβείο, 5.000 δραχμές ο ευρώ. Και ποιος βγαίνει, βρε παιδιά, πρώτος? Βγαίνει Μάνος Σπυρλιδάκης. Ποιος ήταν ο Μάνος Σπυρλιδάκης? Το ψάχνα. Και τελικά ήταν ο Μάνος Λιδάκης. Είχε πάρει το πρώτο βραβείο στη Σουλτανίνα και είχα πάρει το δεύτερο. Πήρε ο Λιδάκης τα 10 χιλιάρικα και εγώ τα 5.
Μάλιστα.
Αλλά...
Το είπατε ποτέ αυτό τώρα?
Τον έψαχνα λίγο πριν πεθάνει και δεν τον βρήκα. Είχε αλλάξει τηλέφωνο.
Μάλιστα.
Και δεν πρόλαβα να τον βρω.
Κρίμα.
Να του το πω.
Κρίμα.
Και ήταν Πασόκ. Ναι. Ήταν φίλος του Κουράκη ο
Λιδάκης.
Ο Λιδάκης, ναι.
Σωστά.
Ναι. Σωστά. Φοβερή φωνή. Φοβερή. Τράνταξε. Τράνταξε, Κώστα, η πλατεία. Νομίζω είχε πει «Τα πουλιά τα βρίσκει ο χάρος στο φτερό». Και σύστηκε η πλατεία. Και πήρα κι εγώ το δεύτερο και λέω του πατέρα μου, τώρα έχω 5 χιλιαρικάκια, πληρώνω τα εισιτήρια, νοικιάζω σπίτι, πληρώνω τα φροντιστήρια στην Αθήνα, πληρώνω τα εισιτήρια, κατεβαίνω κάτω, πληρώνω το ξενοδοχείο στο Ηράκλειο, όταν πήγαμε να δώσουμε, γιατί δίναμε στο Ηράκλειο τις Πανελλήνιες,
ναι,
τότε τις εισαγωγικές, πώς τις λέγαμε. Και μου μείναν και 300 δραχμές.
Είχαμε και υπόλοιπο.
Είχαμε και υπόλοιπο.
Ο πληθωρισμός δεν τα έφαγε.
Από τα 5 χιλιάρικα. Μετά στα φοιτητικά μου χρόνια συνδικαλίστηκα εκεί, μπήκα στην ΠΑΣΠ, αγώνες εδώ, κατέβαινα κάθε καλοκαίρι, με είχαν αγκαλιάσει όλα τα ιστορικά στελέχη, τα τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος ο Νικολαίδης, ο Νίκος ο Χαραλαμπάκης από την Ιεράπετρα, ο Μιχάλης ο Μιγιάκης που διατέλεσε δήμαρχος. Ήμουνα δηλαδή, χωρίς να συμμετέχω σε οργανώσεις, mm-hmm. να έχω ευθύνη, θέση ευθύνης, ήμουνα ο άνθρωπος που μάζευε την νεολαία και στείναμε μαζί με νέα παιδιά τις γιορτές νεολαίας τότε του ΠΑΣΟΚ. Στα κόκκινα την κάναμε και με δανείζαν από εδώ από τη Στία και πήγαινε και στην Ιεράπετρα και κάναμε τις γιορτές νεολαίας.
Θυμάστε κάποιον ο οποίος όχι σας πήρε από το χέρι και σας είπε να μπείτε στο κόμμα ή οτιδήποτε, αλλά κάποιος που σας στιγμάτισε και τον βλέπατε δηλαδή?
Αυτοί που υπέγραψαν, εγώ μπήκα στο ΠΑΣΟΚ 7 Ιανουαρίου.
Θυμόμαστε και ακριβώς την,
ναι,
μέρα του Αγιανιού.
Ναι, ακριβώς την ημερομηνία του 1975. Ο πατέρας μου ήταν από τα ιδρυτικά μέλη, τα πρώτα ιδρυτικά μέλη του 1974, προερχόμενος από το ένοπλο ΕΑΜ.
Μάλιστα.
Από την αριστερά. Και αυτοί που υπέγραψαν, γιατί χρειαζόταν τότε 2 υπογραφές να πιστοποιηθεί η αίτησή σου για να γίνεις
μέλος
του κόμματος. Και υπέγραψαν την αίτησή μου 2 άνθρωποι έτσι που θεωρώ ότι σημάδεψαν στην αρχή την πολιτική μου πορεία. Ο Γιώργης ο Δερμιτζάκης, ο οποίος έχει πεθάνει, και ήταν πάντα δίπλα μου, πάντα δίπλα μου σε ό,τι έκανα, ήταν η νονή μου και ο αείμνηστος, ο δάσκαλος, ο Νίκος ο Γαρεφαλάκης, ο τότε γραμματέας του επαρχιακού γραφείου του ΠΑΣΟΚ Σιτίας. Αυτοί οι άνθρωποι υπέγραψαν. Μετά ένας άνθρωπος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία μου, στην άνοδό μου, στην εμψύχωσή μου, ήταν ο Γιώργος ο Νικολαίδης. Ένας άνθρωπος με πολιτικό μυαλό, με κρίση. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε, δεν διεκδίκησε ποτέ τίποτα. Πίστεψε σε μένα. Και με στήριξε μέχρι το τέλος της ζωής του. Μπορώ να πω ότι για μένα ήταν και μια ατυχία.
Γιατί το λέτε αυτό?
Διότι είχα έναν άνθρωπο ο οποίος με βοηθούσε στην αποφυγή λαθών, στην ορθή κρίση, με την εμπειρία του, διότι εγώ ήμουν στην αρχή της διαδρομής μου. Αλλά δεν μπορώ να μη θυμάμαι το Μανώλη το Βαρκαράκι από τον Άγιο Νικόλαο, το Σπύρο τον Πλακογιαννάκη, τον Νίκο το Χαραλαμπάκη, τον Μιγιάκη, τον Γιώργο τον Άλεξο Μανολάκη, μετέπειτα. Έτσι. Και το Σύφι το Μιλιό, που αυτοί οι άνθρωποι ήταν πάντα, το Μάνο το Μαρκόπουλο. Δηλαδή ήταν τότε πολύ βαριά ονόματα. Δηλαδή σήμερα θα μπορούσα να πω ότι όλοι αυτοί θα μπορούσαν να είναι μέλη κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Έτσι.
Πώς ζήσατε τα χρόνια, είπατε μπήκατε το 75 και σιγά σιγά το βλέπατε, το αισθανόσασταν ότι έρχεται ο Ανδρέας το 81, έρχεται το ΠΑΣΟΚ,
ναι,
στην εξουσία.
Βέβαια, βέβαια.
Πώς το αντιλαμβανόσασταν εκείνα τα χρόνια και ποια ήταν η πορεία?
Υπήρχε ένας ενθουσιασμός, συμμετείχα μετά το 1981, θυμάμαι, όταν γίναμε κυβέρνηση, με πρότεινε ο Γιώργος ο Παναγιωτακόπουλος να είμαι στην Επιτροπή Αλληλεγγύης του κόμματος. Mm-hmm. Εκεί βοηθήσαμε πάρα πολύ κόσμο, διότι μέχρι το 1981 ήταν οι δημοκράτες ήταν εκτός των τυχών. Οι μη προνομιούχοι ήταν εκτός των τυχών.
Έξω από τους αρμούς, όπως τα λέγαν κάποιοι.
Έξω από κάθε μορφή εξουσίας και με κυνηγητά. Εγώ θυμάμαι που ήταν να δώσει ο αδερφός μου σε μια στρατιωτική σχολή και έρχονταν η αστυνομία, επειδή είχε υιοθετηθεί από τον παππού, έρχονταν η αστυνομία να δει αν σε μέρες δημοκρατίας να δει αν μένουμε στο ίδιο σπίτι, για να δώσουν το πιστοποιητικό στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης των κοινωνικών φρονημάτων, ότι ας το πούμε δεν είναι κομμουνιστής, διότι τον πατέρα μου τον είχαν χαρακτηρίσει ως κομμουνιστή. Λοιπόν, οι εκτός των τυχών, όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο Σεχιώτης ο Τάσος, ένας παλιός κεντρός και βουλευτής της Ένωσης Κέντρου και του ΠΑΣΟΚ μετά, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, έλεγε η πολιτική είναι ένας μαραθώνιος. Η Νέα Δημοκρατία έχει τρέξει τα 32 χιλιόμετρα, θέλοντας να πει το πώς χρησιμοποίησε το κράτος υπέρ των κολλητών. Και το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κάνει ούτε 3 μέτρα. Πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία.
Κάποιοι θα πούνε ότι το γραφείο αυτό αλληλεγγύης ήταν γραφείο ρουσφετιών.
Ήταν γραφείο αποκατάστασης δικαιοσύνης. Υπήρξαν άνθρωποι, οικογένειες, δημοκράτες που αντιστάθηκαν και δεν υπέκυψαν και οι οποίοι ήταν εκτός των τυχών. Ήταν έξω από κάθε διεκδίκηση. Δεν είχαν δικαιώματα. Mm-hmm. Λοιπόν, μέσα σε κάποιο διάστημα αποκαταστάθηκε μία δικαιοσύνη, κυρίως με φτωχούς ανθρώπους. Κυρίως με ανθρώπους που είχαν ανάγκες, που έκαναν οικογένειες, που έζησαν, που έκαναν σπίτια, έκαναν παιδιά, μεγάλωσαν τα παιδιά τους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν μοίρα, δεν είχαν ζωή. Ναι, αποκαταστήσαμε την δικαιοσύνη. Μετά βέβαια, το 1993, είπαμε, εδώ σταματάει και περάσαμε, θυμάμαι, το νόμο του ΑΣΕΠ.
Με τον Πεπονή.
Με τον Πεπονή. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το ραντεβού του Πεπονή με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το είχα κλείσει, εγώ ήμουν τότε στο Μαξίμου και το είχα κλείσει. Εγώ, μου λέει ο Ανδρέας.
Πριν πάμε εκεί, θέλω να πούμε πώς φτάσαμε να φτάσετε να είστε στο
ναι,
Μαξίμου.
Λοιπόν,
να ξεκινήσουμε δηλαδή από την αρχή.
Όταν.
Πώς έγινε η πρώτη γνωριμία,
το 1989, όταν έπεσε το ΠΑΣΟΚ, με εντολή του Ανδρέα Παπανδρέου, στήθηκε με τον Ανομερίτη και μένα το. Πέρα από το γραφείο αλληλεγγύης, γιατί το γραφείο αλληλεγγύης δεν είχε μόνο αυτό το κομμάτι, είχε και άλλα πολλά. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ανάγκες, νοσοκομεία, εξωτερικά, δηλαδή σώζαμε ζωές ανθρώπων. Γιατί το σύστημα ήταν, όπως λέμε, διαρθρωμένο από τα κάτω με ανθρώπους οι οποίοι ήταν οι υπηρέτες του παλαιού συστήματος. Mm-hmm. Λοιπόν, και έπρεπε σε κάποια πράγματα που αφορούσαν την αποκατάσταση δικαιοσύνης ή τη ζωή των ανθρώπων, θέματα υγείας κλπ, να μπορούμε να παρεμβαίνουμε και να βοηθάμε τους ανθρώπους όσο γινόταν για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Γιατί ήταν και φτωχοί άνθρωποι αυτή, εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, το 89 όταν πέφτει το ΠΑΣΟΚ, συγκροτείται το γραφείο παράλληλα με το γραφείο αλληλεγγύης, το γραφείο τεκμηρίωσης του κόμματος, με επικεφαλής το Ανομερίτη και εμένα.
Πολλοί λένε ότι αυτό το περιβόητο γραφείο τεκμηρίωσης ήταν και η αιτία που ξεσκεπάστηκε ή βγήκανε πάρα πολλές μέσα σε εισαγωγικά βρωμιές, παύλα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έτσι, του πατήρ Μητσοτάκη.
Του, του πατρός Μητσοτάκη. Θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά πως ανατρέψαμε την εικόνα με τη σκευωρία σε βάρος του Ανδρέα Παπανδρέου με τα Πάμπερς, με τον επωνομαζόμενο Μαμανέα, ο οποίος πήγε και κατέθεσε στο ειδικό δικαστήριο ότι είδε να πηγαίνουν τα Πάμπερς στον Ανδρέα Παπανδρέου. Mm-hmm. Που τάδε τώρα. Λοιπόν, πώς τον αποκαλύψαμε? Εμείς είχαμε στον κρατικό μηχανισμό κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μας έδιναν πληροφορίες. Έρχεται λοιπόν ένας από τη ταχυδρομεία και μου φέρνει ένα απόκομα ταχυδρομικής επιταγής, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, 300.000 δραχμές, δεν θυμάμαι πόσο. Ωραία, πέφτω έξω, αλλά ήταν ένα καλό ποσό.
Καλό ποσό για την εποχή.
Καλό ποσό για την εποχή, όπου έστελναν από τη Νέα Δημοκρατία με ταχυδρομική επιταγή, δεν φανταζόταν αυτή ποτέ ότι εμείς θα βρούμε την επιταγή, ταχυδρομική επιταγή τα 30 αργύρια της σκευωρίας. Δηλαδή έστελαν τα χρήματα στο Μαμανέα μέσω ταχυδρομικής επιταγής με αποστολέα Νέα Δημοκρατία.
Ερασιτεχνισμός θα λέγαμε.
Ο αποστολέας ήταν Νέα Δημοκρατία, ποσό Χ για τον κύριο Μαμανέα σε, πώς το λένε, σε πληρωμή των υπηρεσιών της ψευδομαρτυρίας σε βάρος του Ανδρέα. Και έτσι ανατρέψαμε το σκηνικό ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, εγώ είχα βρει την επιταγή τότε, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου έπαιρνε Πάμπερς από τον Κοσκοτά, αυτό το ψεύδος. Mm-hmm. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, επειδή τον έζησα τα τελευταία 3 χρόνια της ζωής του, δεν είχε καλή σχέση με τα λεφτά. Καμία.
Πολλοί λένε το ίδιο κι εσείς.
Καλά. Εμένα μου βγάλανε. Εμένα μου βγάλανε.
Μοιάζεται πολύ μάλλον.
Εμένα μου βγάλανε. Πήρε ένας τηλέφωνο στο ΣΔΟΕ και λέει, ο Καρχημάκης λέει έχει 3 ξενοδοχεία που δεν είναι στο όνομά του. Άκου. Και τότε κάνει διαρροή το σύστημα της δεξιάς, επί Σαμαρά, κάνει διαρροή στα μέσα ενημέρωσης ότι εγώ ερευνώμαι και πλακώνω τα εξώδικα στον Υπουργό Οικονομικών, στον Υπουργό Δικαιοσύνης και πλακώνω τον Γενικό Γραμματέα του ΣΔΟΕ. Του λέω θα σε πάω καρότσι. Και βγάλαν τότε ανακοίνωση και λένε ότι δεν υπήρξε τίποτα, ότι ούτε διερευνάται, ούτε έχει τίποτα στο όνομά του, ούτε καταθέσεις έχει, ούτε πρόσθετο πλούτο, όπως μπήκε στην πολιτική έτσι είναι ακριβώς. Εγώ δεν απέκτησα, όπως σήμερα βγαίνουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και υπουργοί και είχαν πριν ένα χρόνο 10 ακίνητα και έχουν 64 τον επόμενο χρόνο. Από πού? Από τα 5,5 χιλιάρικα που παίρνουν ή από τα 65 χιλιάρικα που δηλώνουν εισόδημα? Για να μην πω για τις καταθέσεις 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, 11 υπουργών, στελεχών κλπ, που όχι καταθέσεις, τα δάνεια. Δηλαδή δεν μπορεί να παίρνεις 1 εκατομμύριο δάνειο ή 1 200 δάνειο να δηλώνεις 60.000 ή 70.000 εισόδημα και η τόκη του δανείου να είναι 180.000 το χρόνο και εσύ να έχεις εισόδημα 60, η τόκη, όχι το κεφάλαιο. Πού τα βρίσκεις ρε φίλε? Βεβαίως αυτά δεν έχουν βγει στον αέρα, έχουν γραφτεί και στα social media, αλλά εν πάση περιπτώσει μιλάμε, όπως λες, εμείς υπηρετήσαμε την πολιτική, Κώστα μου, με γνώμονα το πώς η πολιτική θα υπηρετεί τους ανθρώπους και τον τόπο, όχι το πώς θα υπηρετεί τον πολιτικό
και την τσέπη του.
Και την τσέπη του. Έτσι. Και αυτή είναι, αυτό είναι το πραγματικό νόημα της πολιτικής και αυτό σήμερα θέλει να νιώσει πραγματικά ο κόσμος για να αποκτήσει ξανά εμπιστοσύνη και μέσα από την εμπιστοσύνη να αποκτήσει την ελπίδα, να ξαναπιστέψει.
Κλείνουμε παρένθεση.
Κλείνουμε.
Επιστρέφουμε στον Ανδρέα Παπανδρέο. Δεν είχε σχέση.
Παρεκτρεπόμαστε.
Λέμε κάτι. Σε επαναφέρω. Όσο γίνεται. Το αντιλαμβάνομαι. Είναι στο αίμα το έχει κάποιο. Δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι λογικό.
Λοιπόν,
ο Ανδρέας Παπανδρέο λοιπόν δεν είχε καλή σχέση με το χρήμα.
Καμία.
Έτσι, δεν τον ένοιαζε. Λοιπόν, προφανώ δεν.
Εν πάση περιπτώσει γίνονται. Το καλοκαίρι. Άκου. Το καλοκαίρι του 1993, εγώ το 90 έχω εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή πρώτη φορά. Το καλοκαίρι του 1993 έρχεται στην Ελούντα. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί ο Ανδρέας συνήθιζε, όποτε κατέβαινε στην Ελούντα, καλούσε όλους τους βουλευτές της Κρήτης ένα βράδυ σε μια παρέα. Αφιέρωνε δηλαδή ένα βράδυ στους βουλευτές της Κρήτης, στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που καταγόταν από την Κρήτη, στα μέλη των νομαρχιακών, τους γραμματείς και τα μέλη των νομαρχιακών επιτροπών και των συντονιστικών επιτροπών.
Τεράστιο τραπέζι πρέπει να
ήταν. Τεράστιο τραπέζι ήταν σαν μια δεξίωση όρθια, όπου περνούσε, χαιρετούσε και λοιπά. Είχαμε μαζευτεί, θυμάμαι τότε, 150 άτομα. Και παραπάνω ίσως. Λοιπόν, έρχεται η στιγμή να τον χαιρετήσω και έχω δίπλα μου τον Γιώργο τον Αλέξο Μανολάκη, ο οποίος είναι ο τότε γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής, Ιεράπετρα, και του λέει: «Πρόεδρε, να σας γνωρίσω το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, τον Μιχάλη τον Καρχημάκη». Ο Ανδρέας λοιπόν είχε ακούσει, είχαν πάει κάποιοι και του είχαν πει ότι έχεις γνωρίσει ένα τυπάκο 28-29 χρονών ο οποίος κάνει όλο το παιχνίδι της αντιπολίτευσης εναντίον του Μητσοτάκη στο θέμα της διαφθοράς, στο θέμα της αδιαφάνειας, των αναθέσεων, της πατάλης του δημοσίου χρήματος κλπ. Κλπ. Είχε πει όχι. Με άκουε, αλλά δεν με είχε ταυτοποιημένο στη φάτσα. Λοιπόν, του λέει ο Αλεξομανολάκης ο Γιώργος, από εδώ ο Μιχάλης ο Καρχημάκης, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Νεκρική σιγή. Γυρνάει ο Ανδρέας και μου λέει, εσύ είσαι. Επιτέλους σε γνωρίζω.
Μεγάλη μου τιμή.
Εγώ λέω, μεγάλη μου τιμή. Μου λέει λοιπόν, όταν θα ανέβουμε στην Αθήνα θα σου τηλεφωνήσω. Α, λέω εγώ μέσα μου, είναι τα γνωστά δά που λένε οι αρχηγοί, να τα πούμε και μετά φεύγουν και ξεχνιούνται. Λέω σιγά μη σκέφτεται εμένα. Προχωράει μερικά βήματα, προχωράνε όλοι μαζί, ξέρεις.
Κουστοδία από πίσω.
Κουστοδία από πίσω, φρενάρει ο Ανδρέας, φρενάρουν όλοι. Και γυρνάει και μου λέει, αλλά επειδή εγώ μπορεί να το ξεχάσω, θα μου τηλεφωνήσεις εσύ. Εγώ τώρα ανεβαίνουμε στην Αθήνα, αλλά θα με πάρεις μετά τις 3 του Σεπτέμβρη, μετά την εκδήλωση για τα, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια ήταν τότε από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Λέω μάλιστα κύριε Πρόεδρε, είχαν δρώσει εμένα τα χέρια μου εκεί πέρα, ξέρεις αγωνία, μου σκέψα. Ξέρεις τώρα, Ανδρέας Παπανδρέου, κορυφή, θεός, πολιτικός, θεός. Ανεβαίνομαι στην Αθήνα, εγώ έχω την άποψη αυτό που σου είπα και πριν, ότι σιγά τώρα μην θυμηθεί εμένα τώρα. Δίπλα του ήταν ένα παιδί με τον οποίο μας συνέδεε φιλία. Τον είχα γνωρίσει στο ταχυδρομείο της Βουλής όταν εγώ ήμουν συνεργάτης του Μανώλη του Χατζινάκη, το Γιώργο το Φλούδα, ένα παιδί από την Πρέβεζα, από το Λούρο. Αλλά γίναμε από τη Βουλή τότε πολύ αγαπημένοι φίλοι. Με παίρνει λοιπόν τηλέφωνο από την Εκάλη. Μου λέει, ρε εσύ, ο πρόεδρος διαμαρτύρεται ότι τον έχεις γράψει. Βρε εσύ Γιώργο, λέω, εγώ νόμιζα ότι μου το είπε έτσι. Όπως αυτά που λένε, πας να τα πούμε που λένε οι αρχηγοί και μετά χανόμαστε, πάει και αυτό. Μου λέει κλείσε και πάρε τηλέφωνο. Κλείνω λοιπόν, ξαναπαίρνω τηλέφωνο, χτυπάει το τηλέφωνο, το ακούει και ο Ανδρέας, το σηκώνει ο Γιώργος, ο Φλούδας και λέει «Πρόεδρε, πρόεδρε, ο Μιχάλης».
Έρχεται, το μικρό.
Έρχεται λοιπόν ο Ανδρέας στο τηλέφωνο και μου λέει «Ήταν Δευτέρα μέρα ή Τρίτη» και μου λέει «Τι θα έλεγες Μιχάλη να φάμε την Πέμπτη». Πω, λέω, με σφίξαν εμένα η αγωνία. Λέω «Μάλιστα κύριε Πρόεδρε», κλείνουμε ραντεβού, είχε στείλει μια ωραία συναγρίδα ο Μπλομπλός από την Αλικαρνασσό. Ο Μπλομπλός ψάρευε και ήταν, πώς το λένε, ο φανατικός του Ανδρέα, η λατρεία του, η ζωή του. Και έπρεπε, επειδή είχε περάσει και την περιπέτεια ο Πρόεδρος, να έχει καλή διατροφή. Και του ψάρευε, του ψάρευε συναγρίδες. Φάγαμε λοιπόν μια συναγρίδα. Τι μου λέει εκεί? Μου λέει «Επειδή έχω ακούσει τα καλύτερα, τι θα έλεγες να αναλάβεις διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του Πρωθυπουργού». Πω, λέω. Του λέω «Μεγάλη τιμή, μεγάλη ευθύνη, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ». Είπαμε τέλος πάντων κάποια πράγματα. Μου λέει «Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα». Λέω «Μάλιστα». Εγώ δεν ξαναπήρα τηλέφωνο.
Κακό συνήθειο.
Λέει λοιπόν ο Πρόεδρος, ο Ανδρέας, τον Γιώργο, τον Φλούδα, τον συνεργάτη του. «Ρε παιδί μου, μήπως δεν θέλει να είναι μαζί μας». «Τι θέλει? Τι θέλει? Θέλει να τον κάνω γενικό γραμματέα, πρόεδρο οργανισμού? Τι θέλει? Ό,τι θέλει». Με παίρνει, μου λέει «Ρε εσύ», παίρνει ο Φλούδας. Μου λέει «Ρε εσύ, νομίζει ότι δεν θες».
Το έπαιζες
βαρύς. Όχι παιδί μου, δεν το έπαιζα βαρύς.
Αντιλαμβάνομαι.
Ήμουνα συναισθαλμένος, λέω τώρα.
Πού πάμε? Να μην το παίξουμε.
Εν πάση περιπτώσει, μου κλείνει ραντεβού, ξαναπάω. Η πλάκα ήτανε ότι τότε έτρεχα για τις εκλογές και ήμουν πολύ κουρασμένος. Αυτός εκείνη την ώρα που έφτασα εγώ μίλαγε με το γεννηματά και μετά μίλαγε με τον πρέσβη μας στην Ουάσιγκτον, τον Λουκά Τσίλα, όπου ο Λουκάς του λέει «Οι Αμερικάνοι έχουν δημοσκοπήσει, είσαι ο κυρίαρχος των εκλογών, θα είσαι ο νέος πρωθυπουργός τον Οκτώβριο». Εγώ λοιπόν από την κούραση να αράζω σε ένα καναπέ και ξεραίνομαι στον ύπνο.
Στην Εκάλη τώρα.
Στην Εκάλη, ναι. και έρχεται ο Ανδρέας και με σκουντάει και μου λέει «Μιχάλη, είσαι πολύ κουρασμένος». Λέω, εγώ τρόμαξα. Του λέω «Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε». Δεν πειράζει, έτσι με μια απέραντη καλοσύνη. Και μου λέει τότε «Δεν μπορώ να σε κάνω διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου μου, γιατί δεν θα έχει θεσμικό ρόλο η Δήμητρα και θα τη χτυπάνε».
Μάλιστα.
Του λέω «Κανένα πρόβλημα Πρόεδρε, μόνο που μου το είπατε και την τιμή που μου κάνατε για μένα ήταν τόσο σημαντικό, τόση μεγάλη η τιμή και η εμπιστοσύνη. Ένα παιδί που ξεκίνησε από την οργάνωση και ξαφνικά βρέθηκε να είναι ενδυνάμει συνεργάτης του Πρωθυπουργού». Και ποιου Πρωθυπουργού? Του Ανδρέα Παπανδρέου. Mm-hmm. Λοιπόν, του λέω «Κανένα πρόβλημα». Μου λέει «Θα σε κάνω ειδικό μου σύμβουλο σε θέματα διοίκησης του Μαξίμου». Μπας περιπτώσει, γίνονται εκλογές. Κερδίζουμε τις εκλογές. Την ημέρα της ορκομοσίας μου λέει, μου είχε πει, όταν μου λέει «Θα σε κάνω ειδικό σύμβουλο», μου λέει «Δεν το λέμε πουθενά, γιατί υπάρχουν πολλοί που ζηλεύουν». Ξέρεις, με ένα πολύ ωραίο ευγενικό τρόπο. Μπάς περιπτώσει, Μου λέει, το πρωί της ορκομοσίας θα έρθει στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Πάω λοιπόν στη Βουλή, μπαίνανε οι υπουργοί μέσα που είχε ειδοποιήσει ότι θα ορκίσει, με βλέπανε και ξαφνιαζότανε. Είχανε, ας το πούμε, μια έκφραση έκπληξης. Ναι. Σου λέει, πού βρέθηκε τούτος εδώ.
Σας γνωρίζαν από την Κεντρική Επιτροπή.
Ναι, 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 ναι. Κεντρική Επιτροπή, την αντιπολίτευση κλπ. Ο Ανδρέας βέβαια, επειδή είχε στεναχωρηθεί που αθέτησε το λόγο του στο θέμα της διεύθυνσης, βέβαια στην ουσία τα θέματα οργάνωσης του Μαξίμου ήταν η διεύθυνση, η άτυπη διεύθυνση. Ναι.
Το τυπικό του πράγματος.
Ναι, το άτυπο, ναι, του πράγματος.
Το,
ναι,
τυπικό ήταν
το
η θέση.
Το τυπικό ήταν η θέση, αλλά εν πάση περιπτώσει, πρόσεξε, και επέλεξα τότε, δεν επέλεξα το μισθό του ειδικού συμβούλου, επέλεξα το μισθό μου που έπαιρνα από τη δουλειά μου, την Ολυμπιακή που ήμουν τότε. Κατάλαβες, δηλαδή, δεν επέλεξα ούτε υπερορίες, ούτε μισθούς ειδικού συμβούλου, ούτε τίποτα. Το μισθό της δουλειάς μου. Διότι τότε μου είχε μπει και η ιδέα ότι θα μπορούσα να πολιτευτώ.
Ναι.
Οπότε έπρεπε να είμαι πολύ τυπικός και συνεπής σε πολλά πράγματα. Δηλαδή να μην κάνω πράγματα που δεν τα αντέχει ο κόσμος. Έτσι. Δηλαδή να μην κάνω κακή χρήση της εξουσίας,
ναι,
που είχα. Έκανα καλή χρήση της εξουσίας. Και την καλή χρήση της εξουσίας την έκανα ρωτώντας πάντα τον Ανδρέα. Πρόεδρε, να κάνω αυτό, πρόεδρε, να κάνω εκείνο. Όταν μου έλεγε όχι, ήταν όχι. Αλλά πάντα τον ρωτούσα. Λοιπόν, επειδή που λες είχε στεναχωρηθεί γιατί δεν έγινε αυτό που είπε στην αρχή, έρχεται ο Βενιζέλος, του δίνει τον κατάλογο με τα ονόματα. Και για πρώτη φορά στην ιστορία της ανακοίνωσης των Υπουργικών Συμβουλίων ζητάει από τον Βενιζέλο να με ανακοινώσει ως ειδικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού μαζί με το Υπουργικό Συμβούλιο. Ήταν μία και μουζωμένη, που λένε. Δηλαδή, λέει ο Βενιζέλος στο Υπουργικό Συμβούλιο ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και στο τέλος λέει και ειδικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα διοίκηση του Μαξίμου ορίζεται ο πολιτικό επιστήμονα Μιχάλη Καρχιμάκη. Μαζί με του υπουργού. Εκεί είμαστε 3 χρόνια μέχρι που αρρώστησε και θυμάμαι, για να μην μπαίνουμε σε άλλε λεπτομέρειε στο ενδιάμεσο, τον είδα μια εβδομάδα πριν πεθάνει. Δεν θα σου πω, ήταν ξενύχτια στο Νάσιο τότε εκείνη την περίοδο της 30 Νοεμβρίου, τη μέρα της γιορτής του, που όλοι περίμεναν ότι θα φύγει. Αλλά έζησε τελικά και έζησε μέχρι τις 23 Ιουνίου όσο νούπο. Σε ένα μήνα περίπου θα έχουμε την επέτειο από το θάνατό του. Λοιπόν, έπεσε το κομπολόι του, είχα πάει να τον δω, ζήτησα να τον δω, καταλάβαινα ότι είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο, μια δύσκολη κατάσταση, ζήτησα να τον δω, καθόταν απέναντί μου, του άρεσε το γαλατομπούρεκο με κρούστα κανταΐφι.
Ήταν το κάτι για τον Ανδρέα που επίσης δεν το ξέρω.
Το αγαπημένο του γλυκό. Και είχα πάρει από τους Ασημακόπουλους, ήταν ένα ζάχαροπλωστείο, όπου ο Δημήτρης Ασημακόπουλος, ένας από τα αδέρφια, ήταν ο γραμματέας του τομέα μικρομεσαίων του ΠΑΣΟΚ. Ήταν από τα ωραιότερα γλυκά της Αθήνας. Όταν του παραγγέλναμε, του λέγαμε για τον πρόεδρο ένα γαλατομπούρεκο κανταΐφι. Λοιπόν, έτρωγε το λίγο έτσι τη γεύση του και έπαιζε το κομπολόι, το χάιδευε, δεν τον μπελέριζε, πάντα είχε ένα κομπολόι στο χέρι του το οποίο το χάιδευε. Με κοίταζε, του είχα πει βέβαια όταν ήταν στα καλά του ότι πρόεδρε θέλω να πολιτευτώ και να μου δώσετε την άδεια σας και μου έδωσε, μου λέει με πολύ χαρά, ήξερε ότι ετοιμαζόμουν το 96, χάιδευε το κομπολόι, μου λέει μπορώ με πολύ αργή φωνή, Μιχάλη, μπορώ να σου πω? Του λέω μάλιστα κύριε πρόεδρε. Άκου τι μου απαντάει. Με κοιτάει και μου λέει, είμαι βέβαιος, θα νικήσεις. Η τελευταία μας
κουβέντα.
Όπως θυμάμαι χαρακτηριστικά, κάποιοι του εισηγούνταν να κόψει τη συντάξη των πολυτέχνων για να κάνουμε οικονομία, υποτίθεται. Το καλοκαίρι του 1994. Έχω πάει στο οροπέδιο Λαστείου μια βόλτα, με βρίσκει μια πολυτέκνη. Τον Οκτώβριο του 1994 είχαμε δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές και μου λέει προσέξτε τι πάνε να σας βάλουν σε λούμπα. Πάω εγώ. Ήταν βέβαια λίγο ακραία η πολυτέκνη. Μακαρίτησα τώρα η Ελένη. Πάω λοιπόν στην Ελούντα, μου λέει τι είδες. Εγώ ήμουν τώρα σαν το βασιλιά ντυμένο ζητιάνο που γύριζα και άκουγα τι λέει ο κόσμος. Του λέω πρόεδρε, έχουμε πρόβλημα. Κάποιος σας εισηγείται να κόψετε τις πολυτεχνικές συντάξεις. Θα έχουμε και κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα. Μου λέει, μπορείς να πας να πάρεις το Λιβάνι τηλέφωνο να του πεις να το σταματήσει. Του λέω πρόεδρε, μπορώ να πάω εγώ. Δεν είμαι ο κατάλληλος, διότι θα βρουν τρόπο να το ξεπεράσουν αν το έχουν στο μυαλό τους. Καλά, μου λέει. Βγαίνει από τη θάλασσα, είτε βγαίνει από τη θάλασσα εκείνη την ώρα και μου λέει πάμε. Και παίρνει το Λιβάνι και του λέει Αντώνη, εντολή. Stop. Οι συντάξεις θα χορηγηθούν. Ο Λιβάνης, μάλιστα κύριε πρόεδρε, μάλιστα κύριε πρόεδρε. Και μου λέει...
Είχε καλή σχέση όμως και ο Λιβάνης με τον
καλή,
πρόεδρε.
Καλή.
Δηλαδή,
μου λέει λοιπόν, γυρνάει και μου λέει έτσι με ένα φοπλιστικό τρόπο. Τα καταφέραμε.
Λες και συνωμοτούσατε κάτι παράλογο.
Σαν παιδί.
Ναι.
Μου λέει, τότε είχαν ξεσπάσει και φωτιές στις Μάλες. Είχαν καεί τα πάντα. Και ήταν δήμαρχος τότε ο Μανώλης, ο Ρουκουνάκης, ένας πολύ καλός δήμαρχος και σύντροφος δυνατός. Του λέω, πρόεδρε, θα λένε ότι κάντε διακοπές και σχέγεται ο τόπος. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
Να ρωτήσω πριν να
ρωτήσω,
οι σχέσεις που είχατε με τον πρόεδρο ήταν σχέση όπου του μιλούσατε ελεύθερα για τα πάντα, έπρεπε να σκέφτεστε τι θα πείτε, είχατε το ελεύθερο να του πείτε και άσχημα νέα μέσα σε εισαγωγικά, δηλαδή
βεβαίως,
κάτι που δεν θα του άρεσε?
Όχι, δεν του άρεσε, ήθελε να τα ακούει.
Καλό αυτό. Ήθελε δηλαδή να ξέρει τι συμβαίνει.
Ήθελε να ξέρει. Του λέω πρόεδρε, θα πούνε ότι... Μου λέει τι χρειάζεται να κάνουμε. Του λέω πρώτον, επειδή έχουν καταστραφεί δρόμοι, θέλουν χρήματα για οδοπία. Και δεύτερον, επειδή έχουν καεί τα λάστιχα, θέλουν χρήματα να αγοράσουν νέα λάστιχα για την, να ποτίσουν τα ελαιόδεντρα. Και μου λέει, πήγαινε πάρ' τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημοσίων Έργων να βάλουν 50 εκατομμύρια.
Κάποιος που μας ακούει τώρα θα πει φυσικά, να, αυτά μας φέραν στα μνημόνια.
Όχι. Η αποκατάσταση...
Για να πάμε λίγο πολιτικά, δηλαδή.
Η αποκατάσταση...
Δηλαδή βλέπω πιέζει ο χρόνος, γι' αυτό
το λέω. Η αποκατάσταση της ανάγκης των ανθρώπων δεν μετριέται λογιστικά. Γιατί ο Ανδρέας είχε μία φιλοσοφία. Πρώτα οι άνθρωποι. Έτσι. Όταν είναι καλά οι άνθρωποι, παράγουν. Δηλαδή, εάν δεν έδιδα χρήματα να ποτιστούν οι ελιές, θα είχες παραγωγή.
Ναι.
Δεν θα είχες παραγωγή. Εάν δεν δινόταν τα χρήματα να φτιαχτούν οι αγροτικοί δρόμοι, θα μπορούσε να πάει ο αγρότης στην παραγωγή του να τη μαζέψει. Δεν θα μπορούσε. Άρα λοιπόν αυτά ήταν απλά αυτονόητα. Mm-hmm. Δεν μετράς τις ανθρώπινες ανάγκες με το κόστος, και αυτή είναι η διαφορά μας με τη συντηρητική παράταξη. Εμείς, για μας είναι πρώτα οι άνθρωποι και το αποδείξαμε παρά τα λάθη μας. Έτσι. Αλλά έζησα και μια άλλη πολύ μεγάλη υπόθεση, το θέμα της επαναφοράς των συντάξεων των αντιστασιακών.
Mm.
Όπου και εκεί του εισηγούτανε να μην τις επαναφέρει. Εγώ πήγαινα στο Πασόκ και άκουγα. Γιατί ήμουν και υπεύθυνος αλληλεγγύης και έβλεπα κάθε μέρα 70-80 άτομα. Και κάθε μέρα με ρώταγε, τι άκουσες από τον κόσμο, τι είπε ο κόσμος. Λέω, πρόεδρε, έχουμε θέμα με το θέμα των αντιστασιακών συντάξεων. Μα μου λένε, είναι μεγάλο το κόστος. Λέω, δεν είναι μεγάλο το κόστος. Είναι ευθύνων κόστος. Διότι λέω, δεν είναι μεταβιβαζόμενη η σύνταξη. Και παίρνει μπροστά μου εντολή
επαναφορά.
Και επαναφορά. Και βεβαίως, επειδή τότε είχε ηγηθεί της προσπάθειας ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος, δεν έβγαλε ως πρωθυπουργικό γραφείο ανακοίνωση. Μου λέει, πάρε μου το Βαγγέλη το Γιαννόπουλο να το ανακοινώσει αυτός. Και παίρνει το Γιαννόπουλο. Ο Γιαννόπουλος ήταν κράχτης μετά.
Να. Είχε τον
αλλά,
τρόπο το...
Αλλά εμείς κάθε μέρα, εγώ πήγαινα στον τομέα αλληλεγγύης, έβλεπα 60-70 άτομα τη μέρα που μου λέγανε τα προβλήματά τους, τις αγωνίες τους, τις δυσλειτουργίες της διοίκησης κλπ. Κάθε βράδυ, λίγο πριν αρχίσει να βλέπει τους υπουργούς του, είχαμε ένα μισάωρο, 7.30 με 8, όπου συζητούσαμε τι άκουσα από τον κόσμο. Τι λέει ο κόσμος. Και πάρα πολλές φορές πολλά πράγματα διορθωνόταν από τα ακούσματα.
Mm-hmm.
Έτσι. Δεν ήταν πάντα οι υπουργοί αυτοί οι οποίοι θα λέγανε το πρόβλημα. Έπαιρνε ο ίδιος την πρωτοβουλία και στα καθημερινά του ραντεβού με τους υπουργούς έλεγε «Διορθώστε αυτό».
Mm-hmm.
Λέγανε τώρα οι υπουργοί πού στην αρχή τα μαθαίνει, πού τα ξέρει.
Τι φύγε ο άνθρωπός μας από πίσω.
Ναι, ναι, ναι.
Ήθελα, επειδή πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος και δεν θα προλάβουμε και υποψιάζουμε ότι θα πρέπει να κάνουμε σίγουρα τρίτη εκπομπή.
Θα κάνουμε. Πάμε μετά.
Ήθελα να ρωτήσω, η ιστορία του 89, του 90, τα δικαστική...
Πρέπει να πω και κάτι, με συγχωρείς.
Βεβαίως.
Το ρόλο του Ανδρέα, την περίοδο που ήμουνα δίπλα του, στην στήριξη του νομού Λασθίου και στη βοήθεια. Αεροδρόμιο, λιμάνια, βιολογικοί καθαρισμοί, οδικοί άξονες, περιφερειακοί δρόμοι. Διότι μέχρι τότε ο νομός Λασθίου ήταν εγκαταλελειμμένος. Διότι Η Νέα Δημοκρατία υπολόγιζε στη λογική ότι δεν είναι δικός μου νομός, είναι μικρός νομός, λίγοι ψήφοι, γιατί να δώσω πολλά λεφτά. Ενώ ήταν ένας νομός που προσέφερε στην εθνική οικονομία τα μέγιστα, δυσανάλογα από αυτά τα οποία έπαιρνε, και όσον αφορά τον τουρισμό και όσον αφορά την αγροτική παραγωγή. Πρώιμα κυπευτικά, μην ξεχνάμε ότι το 70% των εξαγωγών των πρώιμων κυπευτικών είναι από, από τον νομό Λασθείο, την Ιερά Πέτρα. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί λοιπόν τότε σήκωνε ο ίδιος τηλέφωνο. Δηλαδή, όταν καθυστερούσε ο Τσούρας και δεν ήθελε να υπογράψει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το αεροδρόμιο Σιτίας, σήκωσε ο ίδιος ο Ανδρέας τηλέφωνο μπροστά μου και πήρε τον Τζούρα και του λέει: «Θανάση, θέλω να υπογράψεις τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αεροδρομίου Σιτίας, διότι χωρίς μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 1.000 εκατομμύρια να είχες, 1.000 δισεκατομμύρια έργο δεν γινόταν». Ναι. Λοιπόν, και σε μία ώρα ήταν στο μαξί μου η υπογραφή. Μετά με ρώτησε τι άλλο χρειάζεται. Του λέγα: «Πρόεδρε, 1 δισεκατομμύριο για τις απαλωτριώσεις. Σε συνεργασία με τον Δήμαρχο». Για να είμαι καθαρός, ειλικρινής, τότε σε συνεργασία με τον Κουρουπάκη. Λοιπόν, λέω: «Χρειαζόμαστε 1 δισεκατομμύριο για τις απαλωτριώσεις». Παίρνει το τριψήφιο το ανομερί, του λέει: «Βάλε 1 δις στον κωδικό του Δήμου Σιτίας. Μετά χρειαζόμαστε 30 εκατομμύρια να πληρωθεί μελέτη. Βάλε 30 εκατομμύρια. Μετά χρειαζόμαστε 1 δις 600 για τον περιφερειακό δρόμο. 1 δις 300. Παίρνει το Λαλιώτη, ήταν όριμη μελέτη να δημοπρατήσει, γιατί δεν μπορούσες να προχωρήσεις. Μετά, όταν τελειώσαμε τις απαλωτριώσεις, παίρνει το Λαλιώτη, του λέει: κάνε τη δημοπράτηση, κάνε αύξηση ορίου πληρωμών και δημοπράτηση το διάδρομο. Προχώρα τον περιφερειακό δρόμο, βιολογικό καθαρισμό, σκουπίδια, όλα αυτά». Ήταν διαχειρός Ανδρέα Παπανδρέου, που αν θυμάμαι, επειδή λένε τώρα διάφορα ο ένας, και βεβαίως, για να μην το ξεχάσω, η συνέχεια των κτηριακών εγκαταστάσεων που καθυστέρησε η Νέα Δημοκρατία μετά που χάσαμε το 2004 και άλλαξε τη μελέτη και καθυστέρησαν 3-4 χρόνια να ανατεθεί το έργο, διαχειρός Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη και Υπουργού Βερελή. Έτσι να... Αλλά η αφετηρία για την ανάπτυξη και τα έργα πνοής στη Σιτία ήταν διαχειρός Ανδρέα Παπανδρέου. Για να τα ξεκαθαρίζουμε, να τα ακούει και ο κόσμος, γιατί πολλοί δεν ξέρουν. Και πάντα σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και εμπροκειμένου τότε με τον Δήμαρχο, τον Νίκο, τον Κουρουπάκη. Έτσι, για να είμαστε καθαροί.
Μονολεκτικά, επειδή ο χρόνος δυστυχώς τελείωσε, η ιστορία του 89-90 επηρέασε τον Ανδρέα? Αυτή η ιστορία ότι τον κατηγορούσαν, τον κατηγόρησαν, τον πήγαν σε ειδικά δικαστήρια.
Ήταν...
ή ήξερε ότι τέλος πάντων δεν μπορούν να με αγγίξουν γιατί δεν έχω κάνει και τίποτα.
Ακριβώς.
Και...
ακριβώς. Είναι αυτό. Κάνεις την ερώτηση, δίνεις και την απάντηση. Αλλά θυμάμαι όταν τον ρώτησα τότε με τις υποκλοπές του Γριλάκη και του Μαυρίκη. Του λέω: τι θα κάνετε, πρόεδρε, θα τον πάτε ειδικό δικαστήριο τον Μητσοτάκη? Στην πολιτική, μου λέει, δεν λύνονται αυτά με δικαστήρια. Τη λύση την έδωσε ο ελληνικός λαός και τον τιμώρησε. Εγώ δεν θα γίνω ίδιος με τον Μητσοτάκη. Εγώ δεν εκδικούμαι. Ο λαός αποφασίζει και ο λαός αποφάσισε και τον έστειλε εκεί που έπρεπε.
Λοιπόν, άνω τελεία βάζουμε, δεν βάζουμε τελεία. Άνω τελεία, γιατί υπάρχει τώρα το τρίτο μέρος της ζωής μας, πώς ξεκινήσατε από βουλευτής και που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Οπότε βάζουμε μια μικρή άνω τελεία. Εγώ να ευχαριστήσω θερμά. Ήταν μια κουβέντα που την ευχαριστήθηκα εγώ, φαντάζομαι όλοι όσοι μας ακούσανε, μας είδαν κτλ.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ. Στο επανειδή θα πω και μόνο και τίποτα άλλο.
Και να ευχαριστήσουμε και όλους όσους είχαν έτσι την ευκαιρία να μας ακούσουν. Έτσι είναι.
Την υγεία μας να έχουμε.
Την υγεία μας να έχουμε πάνω απ' όλα.
Αυτό
είναι το μήνυμα. Γιατί άμα έχουμε την υγεία μας, όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Ακριβώς αυτό.